Дін пұсырман баласы, адамдықтан жермес, тіл пұсырман қарашы, арамдықтан шегінбес. Дәніккен бұл шіркін, дәніккесін бұл шіркін, адал бір дәм жегізбес. Жатқан жер даладай, екір көші баладай, азу тісі қаладай, жабу жамшыдай, құйрығы қамшыдай, бура сойған не сұмдық. Тоқымы кеппей топтанып, ел тонауға аттанып, жылқышысын дойырлап, жылқыларын сойдырып, көрші жұртты шулатып, жаудай шапқан не сұмдық. Қарап жатқан жыланның құйрығын неге басасың, шағайын деп шапшыса, шоршып неге қашасың. Ұл 15-ке келгенше қол ұстаған қобызың, ұл 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың, не бетіңмен қорғайсың жауға шардың тоғызын.